Streika komiteja apzinās situāciju, uzsāks streika priekšdarbus. Jaunā gada sākumā informēs par to LVSāda valdi un padomi, un tad mēs pieņemsim jau tālākos lēmumus par streika organizēšanu. Ministrijai vēl ir iespēja piekrist pirms streika prasību izpildē. Tādā gadījumā mēs esam gatavi izskatīt jautājumu par izlīgšanas sarunu atjaunošanu. Ir iespējams joprojām vienoties, bet ja ministri ieņems tādu pozīciju kā līdz šim, tad būs streiks visdrīzāk jaunā gadā pirmajā pusē.